Сёння Бенедикт XVI прызначыў апостальскім нунцыем ва Узбекістане арцыбіскупа Івана Юркавіча. Пасланнік папы будзе выконваць сваю дыпламатычную місію ў гэтай сярэднеазіяцкай краіне, застаючыся адначасова дыпламатычным прадстаўніком святога пасаду ў Расіі. Акрамя таго, пантыфік прыняў адстаўку біскупа Елгаўскай дыяцэзіі ў Латвіі Антона Юстса з прычыны дасягнення іерархам 75-гадовага ўзросту. Адначасова папа прызначыў біскупам гэтай дыяцэзіі святара рыжскай архідыяцэзіі Эдуардса Паўлоўскіса, да гэтага часу пробашча парафіі Хрыста Валадара ў сталіцы Латвіі. Ксёндз Паўлоўскіс нарадзіўся 30 жніўня 1950 года ў Брэзне ў рэгіёне Латгалія. Святарскае пасвячэнне прыняў у 1975 годзе, акрамя пастырскай дзейнасці займаўся выкладаннем грэцкай і польскай моў, літургікі і філасофіі ў рыжскай духоўнай семінарыі. Выконваў абавязкі духоўнага кіраўніка, таксама эканома ў гэтай навучальнай установе.